subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa aroor arbaca ah oo bisha julaayna ay tahay saaka 13 sannadka anraada 21 sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 5-21 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com iyo facebooka barta aan ku leenahay saakana idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari
shirkiisii 20-aad buu ahaa arrimaha looga hadlana waxaa waaye sidii burcadbadeedka iyo maritime security-ga waxa la yidhahda ama amniga badaha looga arrinsan lahaa especially xeebaha soomaaliya khaas ahaan
kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya oo ka qayb galay shir looga hadlayay waxyeelada burcadbadeedka iyo maxaabiista burcadbadeedka waraysi ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale ee aan idaacadda aroornimo idinkugu heyno dhegeystayaal oo idinku soo socda waxaa ka mid ah gobolka sool oo kasoo kabanaya abaarihii xumaa ee ku dhuftay kadibna roobab xoogan oo guuga sannadkan markii ay u da-een
wayna ahayn xoolihii ha deerto wayna rimeen oo dee waxay u rimeen xilliga xilligiisii mid walba intii uu qaadi jiray geelaya ale
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxtooyada soomaaliya oo ka hadashay wadahadalkii madaxweynaha soomaaliya iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ay shalay wada yeesheen
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dalkan maraykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay wiilkiisa inuu shaaca ka qaaday xogo email ah oo muujinaya sida uu yiri ololahii madaxtinimo ee Trump inuusan la kulmin qareen Ruush ah kaasoo si toosa isugu dayay inuu raadiyo macluumaad dambiyo ee musharaxadii xilka madaxtinimo ee Maraykanka Hillary Clinton ee xisbiga dimuqraadiga ay lahayd hore ku-xigeenka madaxa warbaahinta aqalka cad ee dalka Maraykanka Sarah Huckabee Sanders ayaa waxa ay akhrisay war kooban oo uu madaxweyne Trump uu ku sheegay talaadadii shalay ahayd isagoo markaasi warbaahinta kula hadlayay in wiilkiisa uu yahay qof khibrad sare leh isla markaasina uu ku faraxsan yahay sida uu yiri hufnaantiisa madaxweyne Donald Trump ayaa hadalkan shaaca ka qaaday kadib markii wiilkiisa uu sii daayay emailo sida la sheegay ku saabsan Hillary Clinton
dowladaha Maraykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfaham ah oo ka dhan ah argagixisada xilli ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan dalalka khaliijka isaga oo dhinac taagan wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson uu ku dhawaaqay in heshiiskan uu yahay mid tallaabo loogaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada Mr Tillerson ayaa shalay isu maray caasimadaha Qatar iyo Kuwait halka maantana la filayo inuu tago magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiyey Qatar dowladaha Sacuudi Carabiya isu taga Imaaraadka Carabta Baxrayn iyo Masar ayaa 5-ii bisha Juun ee aanu kasoo gudubnay jaray xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalka Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in Dooxa ay taageerto argagixisada Qatar waa ay beenisay eedaha loo soo jeediyey
subax wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in shirkii 20-aad ee looga hadlay amniga badaha iyo burcadbadeeda ee sannadkan ka dhacay si shalis looga hadlay qashinka badaha lagu shubo tahriibka iyo burcadbadeeda soomaaliya shirkan oo ka dhacay si shalis waa mid qayb ka ahaa waxaa qayb ka ahaa dhammaan maamul goboleedyada soomaaliya waxaana sidoo kale looga hadlay in soomaaliya dib loogu soo celiyo laguna maxkamadeeyo gudaha waddanka maxaabiista soomaalida ah ee ku kala xiran wadamo dhowr dal ah oo dunida ah kuwooda ama midkooda ugu horreeyana waxa uu noqon doonaa maxaabiista ku xiran dalka indiya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir wuxuu u warramay uguna warramay magaalada nairobi wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
ياسين أديق إيو بهذا في أوي بوايد السلامي شركة وحى كقب كلاي وفد بلارن أو دولة الصومالية مثلاي فدرالكا إيو دولة قبل ذي ذا رمانتو تكود السعودي حانه قامين أي وزير كلوميس خيرات دكتور عبد الرحمن حمل عبد حاشي أيه قامين أي أنا ونا وفد كان حبين كم دانها رونتي شركنا وحى لوجه اللي وشركة لقبته مرول با أو جروب the contact group of pirates of coast of Somalia li raahdo ayaa looga hadlay wa shir la qaban jiray ila shirkiisi 20aad buu aha arimaha looga hadlana waxa way sidii burcad badeedka iyo maritime security wax la yiraahdo ama amniga badaha looga arisan laha especially xeebaha Soomaaliya khaas ahaan xeebaha Soomaaliya iyo sidii looga dhigi lahaa aag nabad ah oo ka caagan burcad badeedka muxuu aha ay sheeg liraado kalluumeysiga sharci darrada ah in lagu qashinka iyo xiyaabaha chemical wastingka ah in laga sameeyo waxaan liraado tahriibka iyo in waxyaabaha soo dunuubta liraado dunuubta badal lagu galo dhan sidii looga ilaalin lahaa
waxa jira dad badan oo saas waqaatay ee burcad badeed ku eedaysan oo wadamo badan oo dunida iyaguna oo Soomaaliya ku xiran gaar ahaan Jazaayirkaas sidoo kale iyo meelo kale ee arimahaas ma la soo qaadan
dabcan dadkaas waa dad ama si sharci ah ku xirnaadaan ama si sharci darro ah ku xirnaadaan in lagu qaaday xukumo ay ku dhaceen in ay burcad badeenima ah meelo badan oo caalamka ayayna ku kala xiran yihiin oo ilaa dhowr 20 wadan oo caalamka ay ku kala xiran yihiin runtii dadaal badan waa laga sameeyay shirkana waa ku soo qaadnay dadaalka laga sameeyayna waxa weeye in wadankoodii xataa hadii ay xukunka ay dhameysanayaan in wadankooda ku dhameystaan baayo wadamo shisheeye oo aad uga fog dadkoodii dalkoodii ay ku xiran yihiin dadaal badan waa laga sameeyay waxa hadda ugu dambeeyay runtii dadaalka aan la galnay Hindiya maxabiista ku xiran oo ilaa 118 qof gaaraya oo runtii dadaal badan kadib aan rajaynayno in xukunkii maxkamaddu uu waqti dhow inta bishan 20-teeda ka horeysa uu dhaco kadibna anaga wafdi ba tagi doona hadda usbuuca kan Hindiya oo dawladda Hindiya la soo saxiixan doono heshiiska la yiraahdo isku wareejinta maxabiista ama prisoner transfer waxaan la yiraahdo taas oo golaha wasiirada ee Hindiya ay approve gareeyeen oo hore ugu wada shaqeeyeen inay runtii waa guul weyn oo u soo hoyatay sidaas la mid ah ayaan rabnaa insha Allah wadamada kale oo dhan inaan la galno heshiisyadaas maxabiista dalkeena loogu soo celiyo
Dr. Ahmed Cali Daahir bariyahan waxa cabashooyin weyn ay ka soo baxayaan internetka iyo adeegan social media iyo wixii communication loo isticmaali jiray waana qayb ka mid ah hawlaha aad shirkaasi kaga qayb gasheen marka badbaadada badal laga hadlayo markab weyn ayaa gooyay xarkihi shabakadihi waaweyn ayaa la leeyahay arintaas saameynta ay yeelatay iyo cod ahaan sharci ahaan arrimaha aad ka soo jeedisay waxa ka mid ah
runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn muddo 15 maalmood ka badan ayuu hadda ka go'an yahay fiber optic iyo khadka internetka siinay dalka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya oo dhan dhamaanteed wuxuuna sababay khasaare aad iyo aad runtii u baahad weyn oo dhinac walba leh oo dhinac nabadgelyo leh oo dhinac dhaqaale leh oo dhinac shacab leh oo dhinac kasta leh runtii ayuu saameeyay waad maqlaysay shalay in wasiirkii uu ka hadlay oo uu yiri ilaa 10 milyan oo dollar oo khasaare ayaa maalinkii uu sababay runtii arintaas arin aad iyo aad noogu weyn weeye waxaanan maraynaa wada kasta oo sharciyeed oo aan ku sugi karno in internetkana dib loo helo isla markaasna khasaarahaas cid kasta cidii ku lug lahayd inay bixiso waajibna saaran waaye maxaa yeelay annagu oo danta guud ee cadaaladda iyo danta guud ee ummadda ilaalinayna waxa waajib naga saaran yahay wax alla wixii maslaxadooda ah inaan ilaalinno dalka marka runtii arrintaasi shirkana waan uga hadalnay haddana waan dirayaa baaq ah in shirkadihii ku lug lahaa arintan ay muddo kooban oo degdeg ah ay u soo celiyaan internetkii cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda qaadatana inay ka magdhowdo waa waajib haddii aanay ka magdhabina sharciga ayaan la tiigsan doonaa insha Allah ta'ala runtii arrimahaas waa arrimo qaabka loo xaliya ay u baahan yihiin khubaro ka tan badan dalka Soomaaliya maxaa yeelay qiimeynta khasaaraha uu keenay iyo sida ay u shaqeeyaan caymisyadu iyo insurance-yadu iyo sida ay u shaqeeyaan maareeynta maraakiibta noocaan ah oo kale iyo shirkadaha ay contract-ka la galaan iyo waxaas oo dhan waa wax u baahan khibrad iyo aqoon dheeri ah hadii aan hatta aan Soomaali ahaan ama dowlad ahaan aan awoodeeda farsamo yeelan weyn hatta waxaan la kaashanaynaa hay'adaha caalamiga ah iyo qareenada caalamiga ah ee hawlahaas aqoonta khaaska u leh waxaan rabnaa inaan sheegno oo sugno in waddanka Soomaaliyeed uusan ahayn meel wixii la doono inta laga sameeyo laga dhaqaaqo doono ee ay tahay meel wax kasta oo ka dhacday wax liska weydiinayo ee shirkadaha haruntii markabkaas ku lug lehna inay bixiyaan way waa ku aqbiyaan inay bixiyaan dhabacada ay geysteen inay ka jawaabaan ay bixiyaan way shirkadda internetka isni jirtay dadkana waxaan leenahay muddo dheer ayaa la sugayay ilaa haddana wax la diyaar la dhameeyay malaha waxaan leenahay waa in degdeg loo restore gareeyaa degdeg loogu soo celiyaa khadkii internetka
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo warramayay wariyaheena Yasiin Ciise Warreere
Xoolo dhaqatada ku nool gobolka Sool ayaa bilaabay in ay ka soo kabsadaan abaartii xumeyd ee ku dhifatay gobolka kadib markii uu si wanaagsan gobolka uga da'ay roobkii guga ee sanadkan. Inkasta oo warkaasi wanaagsan laga soo sheegayo gobolka, ayay haddana weli muuqataa saameynta abaarta sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
Gobolka Sool waxa uu ka mid ka ah deegaanada abaartu ay naafaysay dadka xoolo dhaqatadu ay dhaafeen xoolo aad u badan xoolo dhaqatadii gobolka Sool ee xooluhu ay u soo hareen ayaa sheegay in xooluhu haatan ay u naaxeen Axmed Cabdullaahi Shuuriye waa reer miyi degan duleedka magaalada Lascaanood waxa uu noo sheegay in xoolihiisu haatan uu ka dareemayay isbeddel xilli aan kula kulanay dooxada uu gooyay duleedka magaalada Lascaanood
way naaxeen xoolihii haddeerto wayna shimeen oo de waxay u rimeen xilliga xilligiisii mid walba intii uu qaadi jiray geeliyaari dhulka inkastoo lagu soo hayaamay inta guriga xagga bancadaha u dhaxeeya Sool iyo Cayn iyo Sanaag abaar baa ka jirta laakiin gobolka Sool inta aagiisa barwaaqo ka dhacday xooluhu way naaxeen si fiican bay haddeer u naaxeen
qoys ahaan adiga een arigaaga balka waran wixii ku soo haray iyo haatan xaaladada qoysku bal wuxuu ku sugan yahay
ari boqol neef baa soo haray haddeerto ku naaxay wuuna awr qaatay oo wuu dhalayaa haddii uu gaadho waqtigiisana inuu wax anfaco ayaan ku rajaynaynaa insha Allah
sidoo kale waxaa gobolka Sool hayaan ku yimid xoolo dhaqato ka soo hayaamay Galguduud iyo Hiiraan kuwaas oo ay ka muuqato dhibaato xoogan waxaana dadkaasi ka mid ah Nuur Cabdi Ciise Malay oo ka soo hayaamay deegaanka Teedan ee gobolka Hiiraan
walaal horta waa si fiican weeyo horta waxaan anagu hadda ka soo guurnay gobolka Gaalkacyo Mudug iyo Balaween oo Hiiraan ah intii u dhaxaysa wuxuu inaga soo qaaday meel la yiraahdo Teedan oo Hiiraan ka mid ah ayuu iga soo qaaday magaalada waxaan soo soconay laba habeen iyo habeen baan waxa soo baxnay saddex saac habeenka waan soo soconay maalinta waan soo soconay Gaalkacyaan markii soo dhaafnay habeenkii dambe waa wuxuu nagu baryay darowe iyo bardeer meesha u dhaxaysa maalintii dambena waxaan degnay siddeed saac ayaan ku rognay xoolihii oo ku baabaa gaariga magaalada
waa garteen gobolka Sool markaas soo gaadheen maxaad kala kulanteena
iyo horta waxaan kala kulanay dad aad u sharaf badan oo bini aadan ah oo muslim ah oo dadkeenaan loo soo gaarnay laakiin dad abaari ay daashatay oo hantidii xoolaad ay ka maris
ayaanka iyo xoolaha naaxay ee gobolka Sool waxaa dhinaca socota dadka nolosha cusub ka bilaabaya tuulooyinka iyo magaalada Lascaanood oo dhexdeeda kuwaas oo abaartii ku soo xoola beelay waxaana dadkaasi ka mid ah Dheeg Ismaaciil Ducaale oo noo sheegtay inay dhaafeen xoolihii ay lahayd haatan ay nolol cusub ka bilaabaysay deegaanka Cadeeye ee gobolka Sool
waxaan ahay dadka xoolo dhaqatada ahaa ee xoolihii ayna dhaafeen waxaan rabnaa Cadeeye inaan soo degno oo aanu ka maqaayada aanu ka shidano wixii nala heli karana in nala ku caawiyo 7 caruur aan haystaa iyo aniga oo caruurta yar ugu aqoon aanu nolosheeda aanu la qabsano
dadka soo xaroonaya ee xuluhu ay dhaafinayaan waxaanu wax ka weydiinay suduuha wasaaradda dibadda Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdulla Xisi Jaama ayaabaha ugu qorsheysan wasaaradooda iyo kamaamul ahaan
waxayna ku soo qulqulayaan dadkaas soo degayaan magaalooyinka waaweyn sida gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka isla markaa waxa yana noo soo guuray abaar wada noo yimi dad ka yimi gobolka Galgaduud iyo gobolka Midow
dad bacshira habeenay nolosha cusub dib loo qabsadaan balka hore dadka tiradooda iyo intay leegihiin
dadkaas soo barakacay ee baadiyaha ka soo barakacay xooluhu ka dhamaadeen waatan sheeko bilaatan kun iyo 14 qoys ba xooluhu ka dhamaadeen isla markaa dadkaasi waxaanu ugu talagalnay qorshe ahaan inaannu u sameyno hor dib u dejin ee wasaaradaydu qodob kale waxaanu ugu talagalnay dadka inaan qayb xoolo u iibino dib loo celiyo waxaanu doonayaa inaga dib u dejin ay ku noolaadaan oo nolosha kula soo qabsadaan inaannu u sameyno waxaanu wadnaa inaannu qof kastaaba noloshiisa sidoo magaalada ku joog ilaa ama ku soo kaban lahaa inaannu xirfadahaydi aanu kaga qayb qaadano
duuliyaha gudida abaare gobolka Sool Sheikh Ahmed Maxamed Saliban ayaa guud ahaan ugu baaqay bulshada gobolka Sool in la xoojiyo qaadan ururintii lagu dhawaaqay fariinta u diray shacabka qurbajooga iyo cid kasto iyagu gacanta wax ku haysa
aan codsanayna oo aan soo jeedinayna shacab iyo xukuumadba hawlaha gurmadka dadka dhibaataysan ama kuwi hore oo kasoo kabashadoodii iyo caawintoodii halkii laga sii wado inta ay ka marmayaan iyo kuwa cusub ee nagu soo koray culayskooda intaba in laga qayb qaato oo kasoo kabashadii iyo hawlaha ololaha ka soo kabashada in la laba laabo dhaqdhaqaaqaas waan soo jeedinaynaa
qowartii gobolka Sool iyo guud ahaanba ku dhufatay gobolada Bari ayaa waxay noqotay mid saameyn ku reebta dadka xoolo dhaqatada waxayna dadku si weyn uga hadlayaan inay abaartaasi ahayd mid aad saameyn ugu yeelatay dadka iyo dunyada Cabdikariin Olol oo VOA magaalada Las Anod
kala subax wanaagsan dhigistaal madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warsaxaafadad ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku u diyaar u yahay in uu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka argagixisada Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta wada hadalladaasi madaxweyne Farmaajo iyo Tillerson waxa uu ka wareystay madaxa xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed
aad baad mahadsan tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ay ka hadleen waxa ugu weynaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Mareykanka ay nooga gacansiineen arrimaha amniga oo ugu weyn tahay dagaalka aan kula jirno kooxahan wuxuushta ah sida bahalnimada ah ulaynaya maalin walba shacabka Soomaaliyeed dagaalka caalamiga ah Soomaaliya kaliya kuma filna waxaan u baahanahay taageero caalami ah Mareykankuna wuxuu safka hore kaga jiraa dalalka taageerada nala garab taagan
waa garta markay Cabdinuurow dagaalkaasi ama howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab bilooyinka ugu dambeeyey waxaad mooday inuu aad maaragta uu u socday oo ay ciidamada dowladda iyo maaragta ciidamadan kale Mareykanka ay sii laba laabeen gaar ahaan gobolada Koonfureed marka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Tillerson ma faahfaahiyeen arrintani
waxyaabo fara badan ay ka hadleen arrintan amniga ay aad ugu weyn tahay waxaa jira madaxweynaha wuxuu magaalada Riyaad shirkii uu kaga qayb galay arrimaha argagixisada iyo xajirnimada looga hadlayay wuxuu si kooban ula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kale shirkii London intii aan ku guda jirnay madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka difaaca Mareykanka marka shirarkaas iyo kulamada kooban ee ay yeesheen iyo dowladda Mareykanka oo tan iyo intii dowladdan la doortay mar walba noo muujinaysay taageero joogto ah iyo horumarka ay dowladdu sameynayso muddadan 4 bilood ee jirtay waxa ugu weyn waxay tahay un nimankan hadda yani meelay ku dhumaaleysanayaan meelahaana oo ka soo abaabulayaan waxyaabaha dadka ay ku waxyeelaynayaan iyo qarxiyadan ay maalin walba dhibaatada shacabka ugu geysanayaan waxaan ka midaysanahay oon ku wada shaqaynayna in ciidamada sida gaarka u tababarna commandosta loo yaqaano ee Soomaaliyeed iyo kuwa Ameerikaanku inay iska kaashadaan inaan la suubin kariya dagaal folka foolaha nimankan iyo saraakiishooda iyo dadka madaxda u ah sida tii hadda u dambeeyay saako lagu dilay iyo sideed ka horeeyay oo isla jubooyinka lagu dilay in nimankan meelahooda iyo meelaha looga shakisay inay tababarada iyo abaabulka ka soo wadaan in wixii dhibaato ah lagu geysan karo iyo howlgallada ka dhanka ah in la dardar geliyo oo la sii xoojiyo.
Waa gartay madaxweyne Farmaajo ma ku soo qaaday wadahadalka uu la yeeshay Tillerson dhisidda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya?
Runtii anagu way naga go-an tahay, madaxweynuhuna marar badan buu ku celiyey ciidan shisheeye dalkeenna, wayna caawin karaan laakiin nooma xorayn karaan ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo isku dhafan oo akhlaaqdii iyo dhaqankii ciidannimo leh oo xuquuqdooda iyo mushaaraadkooda ay joogto yihiin unbaa ka adkaan kara nimankan. Marka madaxweynuhu markii la doortay wuxuu ballan qaaday inuu muddo 2 sano gudahooda dowladda inay ku saafgari doonto dagaalkan. Waxa ugu weyn ku tashanaynana waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Shirarkii maalmahan Muqdisho ka socday iyo kii bishii Abriil dhacay ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ahna lagu jeexjeexay istaraatiijiyadda iyo hannaanka ciidanka loo dhisayo. Marka mar walba way naga go'antaa wax qarsoon ma aha in Soomaalidu ay ku filan tahay Soomaalidu inay diyaar garoobayso inay ku filnaato amnigeeda. Waa qayb ka mid ah wadahadaladoodana yacni amniga markii laga hadlayana waxa ugu weyn waxay ahayd in hadda wixii taageeran u baahanahay nala siiyo oo ay ka mid tahay inaan ciidamadeenna dhisano.
Madaxa xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayuu kaasi ah uu warramaya Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka shalay waxa uu joogay dalalka Qatar iyo Kuwait, halkaasna waxa uu dowladaha Mareykanka iyo Qatar ay ku kala saxiixdeen heshiis isfaham ah oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha maalgeliya. Waxaa heshiiskan uu imaanayaa iyadoo Qatar ay ku jirto xaalad siyaasadeed oo adag oo ay ka haysato dalalka Carabta ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo weliba dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir kasoo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
Heshiiska ayaa yimid kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson uu booqasho ku tagay magaalada Dooxa. Rex Tillerson oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalkaasi Qatar ayaa sheegay xukuumadda Washington inay taageerayso dhexdhexaadinta ay wado xukuumadda Kuwait ee lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda Khaliijka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa hoos ka xariiqay heshiiska ay kala saxiixdeen xukuumadaha Washington iyo Dooxa inuu sii xoojinayo shirkii magaalada Riyaad ee dowladaha Islaamka iyo xukuumadda Washington ay ku yeesheen dalkaasi Sacuudi Arabiya.
My role here is to support the efforts of the Emir of Kuwait.
Rex Tillerson ayaa yiri kaalinteeda halkani waxa weeye inaan taageero dadaalada Amiirka Kuwait iyo dhexdhexaadinta ay wado Kuwait si aan u fidino waxa aan awoodno annagoo labada dhinac ku garab istaageyno sidii ay u gaari lahaayeen isfaham wanaagsan oo yareynaya baqdinta ay kala qabaan iyo weliba inaan soo bandhigno, ayuu yiri, xalka suurtagalnimada ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aale Thani oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay heshiiska la dagaalanka argagixisada oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha Washington iyo Dooxa inuusan wax xiriir ah la lahayn khilaafka kala dhexeeya dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxrayn. Maxamed bin Cabdiraxmaan Aale Thani ayaa afka ku balaariyey xukuumadda Dooxa inay ka go'an tahay fulinta qodobada ka soo baxay shirweynaha dhexmaray Mareykanka iyo dunida Muslimka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka oo booqasho ku maraya Bariga Dhexe si xal loogu helo xiisadda Khaliijka ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku tegay dalkaasi Kuwait maalinimadii Isniinta. Masar Tillerson ayaa lagu wadaa in magaalada Jidda uu kula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn maanta oo Arbaca. Dhinaca kale, warmurtiyeed si wadajir ay u soo saareen dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa lagu sheegay heshiiska is-afgaradka ee ay kala saxiixdeen dowladaha Mareykanka iyo Qatar inuu yahay mid aan dhammaystirnayn, isla markaasina ay hubinayaan bayaanka ka soo baxay afartaasi dawladood ayaa si adag loogu yiri taageerada xukuumadda Dooxa ay siiso argagixisada waa inay gabi ahaan ay joojisaa sababtoo ah baa lagu yiri warmurtiyeedka laguma kalsoonaan karo heshiisyada dawladda Qatar ilaa iyo inta la helayo waxyaabo xakameynaya xukuumadda Dooxa. Go'doonka lagu soo rogay xukuumadda Dooxa waa ay sii soconayaan. Sidoo kale waxaan si weyn u soo dhaweynaynaa dadaalada dawladda Mareykanka ee ku saabsan la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri warmurtiyeedka sida wadajirka ahi ay u soo saareen dawladaha isbahaysiga carabta. Dawladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa go'doon dhinaca dhaqaalaha ku soo rogay bishii hore dawladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada. Laakiin xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemahaasi, waxa ayna muujisay inay diyaar u tahay inay wadahadal ay la gasho dawladaha xiriirka u jaray. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhinaca isboortigana waxaa ugu weyn weeraryahankii kooxda Real Madrid James Rodriguez ayaa ku biiray naadiga Bayern Munich. Ciyaaryahankan ayaa saxiixay heshiis 2 sano ah, waxaana uu kooxda Bayern u kula joogi doonaa 2 sano si amaah ah. Markaan aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta baydhabo iyo codka fanaanka Nimcaan Hila.
Nimcaan Hilaac iyo heeskaasi baydhabu jacayla ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii aroornimo. Nuur Xasan oo Bukhaari anigu ah Saar Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinaya idaacadda subaxnimo. Inteenu mar kale kulmi doono codkaasi halaasiga ayaan idinkaga tageynaa. Yeah.
I'm sorry, darling.